I et valgår i Storbritannia snakker vi ofte om de to store partiene, Labour og de konservative. I denne utgaven av Pod Britannia skal vi også da snakke om småpartiene og deres betydning for det britiske politiske landskapet, og hva slags betydning de eventuelt har for det kommende valget. Det betyr også at vi må snakke litt om valgkretser, for det er på det lokale planet ofte at man ser de småpartiene får en viss betydning. Velkommen til denne episoden av Pod Britannia. Mitt navn er Erik Mustad. Jeg har med meg her mine to kolleger, Trine Andersen og Øyvind Bratberg.
We shall never surrender.
The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
The people of Scotland have spoken.
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
Order!
Ja, et av småpartiene som det har vært mye snakk om nå om dagen, det er jo dette Reform UK, som da en avlegger av Nigel Farage sitt Brexit-parti. De puster jo litt de konservative i nakken om dagen, men Øyvind, hvor redde bør de konservative være for dette partiet?
Dette er jo fortsettelsen av et tema som etter hvert er ganske godt kjent på den britiske høyresida. I et valgsystem som det britiske, så gjelder det for de to store å rydde bordet på sin side av tablået, så å si, og unngå at det oppstår utbryterpartier eller alternativer som typisk bare har en destruktiv virkning på ens eget partis representasjon, og dermed i dette tilfellet høyresiden sin representasjon. UKIP var i samme lende i det de bidro til å redusere oppslutningen om det konservative partiet, og dermed øker sjansen for at man får en Labour-representant i stedet, uten at UKIP selv var i stand til å oppnå annet enn de fikk vel en skarve parlamentsrepresentant valgt i 2015, i tross for at de hadde en 12-13% oppslutning den gangen. Så den samme problemstillingen er den som oppstår nå, i det misfornøyde velgere forlater det konservative partiet og kommer til å stemme Reform-partiet da, i større eller mindre grad, sannsynligvis i stor nok grad til at det reduserer det konservative partiets representasjon eller valgbarhet, om du vil. Nå snakkes det om at de kan tape en 30-40 valgkretser på denne interne konkurransen på høyresiden. Ikke gjennom at Reformpartiet vinner i stedet, men gjennom at de tar mange nok stemmer fra sin storebror, sitt alternativ på høyresiden, til at venstresiden vinner i stedet. Rett og slett at Labour får representanten i stedet fra den aktuelle kretsen. Så det er et internt konkurranseforhold som på et vis suger nysblod ut av de konservative potensielt da, i en del valgkretser hvor det er misnøye eller ønsker om et alternativ til den sittende regjeringen og til det konservative partiets retning, og hvor velgere går til Reform som et sånt protestparti, på samme måte som de gikk til UKIP, og da blir det i stedet Labour som tjener på denne interne konkurransen. Så det er den dynamikken som tegnes opp. Hvor stor betydning den får, er et uavklart spørsmål, naturligvis. Nå tyder jo på at slik meningsmålinger ser ut nå, så tyder jo mye på at Labour kommer til å gjøre såpass mye vei i vellinga uansett, at dette ikke får noen avgjørende betydning. Men det har bidratt til at en gitt prosentfordeling mellom Labour og de konservative nå ser ut til å gi mye større representasjon til Labour enn det ellers ville gjort, fordi man har denne tredje parten som gjør de konservative mindre slagkraftige, rett og slett. Så her er det mange komponenter i spill, men det meste springer ut av at man har et system med enmannskretser, hvor det kun er det største partiet som blir representert, og da gjelder det å rendyrke sin politiske banehalvdel, sånn at alle som sympatiserer med høyresiden stemmer konservativt, eller alle som sympatiserer med venstresiden stemmer Labour. Det er det logikken handler om for de to store partiene.
Og dette vel noe statsminister Rishi Sunak også har advart sine kjernevelgere om, at hvis de stemmer på dette reformpartiet, så gir de rett og slett en stemme til Labour. Fordi at det fratar, som Øyvind sier, mulighetene for et flertall i de aktuelle valgkretsene. Og når vi snakker om så mange som 30-40 valgkretser, så med totalt antall valgkretser og seter i underhuset på 650, så forstår jo også britene at det har en viss betydning, dette reformpartiet, i forhold til hvor stor oppslutning det får lokalt i de forskjellige valgkretsene. Så her kan vi se et parti som kommer til å få en potensielt stor innflytelse, selv om det kanskje ikke vil ha noe å si på sluttresultatet, fordi at Labour har lenge ligget an såpass godt som de har på meningsmålingene, og ser ut til å få et godt flertall alene. Men dette kan ytterligere gjøre skade for de konservative.
Ja, du nevnte det her, Øyvind, at det jo Labour da som kommer til å vinne på dette her, men jeg så at det var en meningsmåling som YouGov hadde nå onsdag denne uka, og der får altså Reform UK da 12% oppslutning og null seter i parlamentet. Det er som du var inne på, da, som minner jo det om UKIP i 2015, da fikk de 4 millioner stemmer, ett seter i parlamentet. 4 millioner stemmer, det vel omtrent like mange som det stemmeberettigede i Norge, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det må jo være litt sånn frustrerende også for britene å stemme på sånne små partier når de vet at ok, vi stemmer på det, men vi får ikke noen representant i underhuset for det.
Det er jo en veldig synliggjøring av skjevheter i et valgsystem som det britiske. Og det betyr at man får et utløp for frustrasjon, som i praksis blir et slag i lufta, for det har jo ikke noen betydning for den faktiske parlamentsrepresentasjonen, snarere tvert om. Altså, den bidrar jo til å, i den grad man ønsker seg høyresidepolitikk i en eller annen form, da, så undergraver det mulighetene til det. Og det betyr også at folkeviljen ikke kommer ordentlig til uttrykk, og det er jo Det er trøblete. Det er også interessant at velgere likevel gjør det, dersom resultatet i høsten ser ut omtrent som det gjør nå, så er det interessant at de faktisk på et vis velger det slaget i lufta, snarere enn å stemme taktisk, som er hva man ellers ofte gjør. Og det er jo noe som diskuteres heftig på vei mot ethvert parlamentsvalg i Storbritannia, i den enkelte valgkrets. Hvordan bør velgere tenke hvis de ønsker å få valgt en representant som ligger nærmest mulig deres egen preferanse, så å si? Og i mange tilfeller så dreier det seg da om trekløvere, Labour, konservative, liberaldemokrater. Hvem ønsker du minst? Og så tilpasser man seg deretter. Og dette er jo veldig kjent, vi har jo stadig snakket om dette 1997-valgskredet da Tony Blair kom inn, hvor motviljen mot de konservative var såpass stor at mange velgere spilte på et vis, de spilte en slags gjennomtenkt tombola mellom Labour og Liberaldemokraterne og stemte på den kandidaten som har mest sjanse til å vinne i den enkelte kretsen, sånn at de konservative ble voldsomt skviset. Og de liberaldemokraterne fikk et løft i tillegg til Labour, ikke bare i form av velgerstøtte, men i form av faktisk sterk representasjon. Fordi velgere gjorde sine valg ut fra hvem som var mest mulig å få valgt. Og den typen taktisk stemmegivning, den er også et veldig vanlig fenomen i britiske valg. Stemmer man Reformpartiet, så er det vel et eksempel på lite taktisk stemmegivning, kan man vel si.
Ja, du nevnte liberaldemokraterne her, Øyvind, og de må vi jo snakke om. Det er jo et parti som har gått veldig mye opp og ned. De tapte jo voldsomt etter å ha gått i koalisjon med de konservative etter valget i 2010. Men denne meningsmålingen som jeg refererte til i stad, den viser altså at liberaldemokraterne vil få like stor oppslutning som Reform UK, men de vil få 49 seter i parlamentet og vil gå fram fra dagens 11. Altså, dette er en meningsmåling, det skal vi selvfølgelig understreke. Men det sier jo også litt om dette valgsystemet. 12% for liberaldemokraterne, 12% for Reform. Resultatet for Lib Dem er jo da 49, for de andre 0. Men hva er det mulig å si om dette? Det virker liksom litt sånn ulogisk for oss her hjemme, Erik.
Ja, for oss som har et annet type valgsystem, så det vanskelig å forstå at prosenter i meningsmålinger og prosenter i oppslutning ikke direkte kan overføres til antall seter de får i parlamentet, altså i underhuset. Så får de 12% oppslutning rundt forbi landet, så får de ikke 12% av parlamentsmedlemmerne i underhuset. Så det jo den viktigste klargjøringen kanskje i forhold til at dette valgsystemet et valgsystem som hvor vinneren tar alt, som Øyvind var inne på, at det handler om representasjon og vinne de enkeltmannskretsene. Og når man har et majoritetsvalg i 650 enkeltmannskretser, så får en da et litt ujevnt utslag i forhold til prosenter og antall seter i underhuset. For det jo antall seter i underhuset som til syvende og sist avgjør flertallet for det vinnende partiet. Derfor har man denne taktiske stemmingen som gjør at det gjør seg veldig utslag i de forskjellige individuelle valgkretsene, og det vil da kunne legges til totalen av det man til slutt da teller opp av parlamentsmedlemmer i underhuset. Så det et litt vanskelig system i forhold til det norske, men det ganske enkelt hvis vi bare konsentrerer oss om det britiske, for her det bare å vinne så mye som mulig, og vinne så mange valgkretser som mulig. Og så var du inne på liberaldemokraterne som selvfølgelig gikk inn i skyggenes dal etter dette parlamentet fra 2010 til 2015, da de satt i regjering sammen med de konservative og spilte kanskje birollen i de 5 årene hvor David Cameron lanserte brexit, og brexit-ballen begynte å rulle for alvor inn mot parlamentsvalget i 2015, og da brexit-avstemningen i 2016. Vi vet jo at liberaldemokraterne var et veldig sterkt pro-EU-parti og ønsker sterkt tilknytning til EU og Europa. Og så har de da fullstendig falt sammen etter det, og vi ser vel noe lignende også i Norge da, at mange av de små partiene som sitter ved makten i koalisjonsregjeringer, de forsvinner en ganske lang periode etter de går ut av regjeringskontorene, og det var også tilfellet med liberaldemokraterne, som naturlig nok får veldig mye større støtte i lokalvalg og regionalvalg, hvor de et parti i veldig mange områder av Storbritannia, spesielt i England, som kan matche de med Labour og de konservative på lokalt plan.
Et ordentlig interessant poeng også med liberaldemokraterne jo at den enes død den andres brød her, for når liberaldemokraterne gjør det nok så godt, samtidig med at de konservative går betydelig tilbake, så betyr jo det at det er mange valgkretser i Sør-England som kan vippe i favør av liberaldemokraterne. For det jo et mønster der at det konservative kjerneområder, og ved valget for 5 år siden så fikk de enorm representasjon derfra. Samtidig det veldig sterke områder for liberaldemokraterne, som da ofte har vært nummer to, eller nummer to i mange av disse aktuelle kretsene. Så når de konservative går tilbake, så åpner det muligheten for at liberaldemokraterne stikker hodet fram og vinner betydelig større representasjon fra sør, selv om vi ikke har økt oppslutningen så voldsomt i det hele tatt, så nyter de godt av at de blå går tilbake. Så det er et spill med mange elementer her, men det er mye som tyder på at liberaldemokraterne vil få en mye sterkere parlamentsgruppe og bli en mye tydeligere kraft igjen i britisk politikk, og det begynner å bli en stund siden som Erik er inne på.
Ja, og så det interessant å se med den befolkningsøkningen vi da har i sør, med en del grensedragninger i disse valgkretsene, for de endres jo i takt med befolkningsøkning eller bevegelse innad i populasjonen i Storbritannia, så man tegner jo disse grensene for valgkretsene ved jevne mellomrom. Og det jo i sør, som Øyvind sier, at det liberaldemokratiske parti kan vinne en del av valgkretsene og ta fra de konservative. For dette har da tradisjonelt vært konservative kjerneområder. Det der de alltid legger grunnlaget for regjeringsmakten. Nå så vi i 2019 at Boris Johnson og de konservative også tok veldig mye av det vi kalte den røde veggen, og kaller den røde veggen opp i nord. Og det jo da interessant å se kommer der småpartier og forstyrrer den røde veggen, sånn som vi kanskje ser at liberaldemokraterne kan ødelegge for toriene i sør. Vi har jo da sett tilløp til at denne røde veggen i meningsmålinger nå kommer til å gå tilbake igjen til Labour. Ikke bare i protest, men rett og slett fordi at de er jo kjernevelgere av Labour. Og så vet vi at 2019-valget også var et brexit-valg. Og når vi går tilbake til folkeavstemningen i 2016, så vet vi også at flertallet av de som stemte for brexit, ja, de var i disse områdene her som tradisjonelt var Labour-områder. Så da vant de konservative de områdene i 2019, og det er jo ingenting som tyder på i målinger som nå har vært foretatt gjennom hele dette parlamentet, at de konservative kommer til å holde på de områdene.
Nå skal vi reise litt lenger nord til Skottland. Mens vi er inne på liberaldemokraterne, så har jo de faktisk et ganske sterkt område helt i nord. De tar nesten alt i Orkney og Shetland. Grunnen er ikke jeg helt sikker på, det kan kanskje en av dere forklare meg.
Ja, det har de alltid gjort, og de har alltid stått sterkt i øyområdene. Det har aldri sett noen god forklaring på hvorfor de gjør det, men de vinner om og om igjen i øydistriktet utenfor Skottland, altså Shetland og Orkneyøyene. Og de har jo en felles representant. Liberaldemokraterne har jo tradisjonelt stått dårlig i Skottland. Nå er det jo SNP, det skotske nasjonalistpartiet, som har tatt veldig mange seter, og så skal vi gjøre oppmerksom på at setantallet i Skottland går ned fra 59 til 52. Var det ikke sånn vi så, Øyvind, at det er en reduksjon der? Og ved de siste valgene så har jo SNP da tatt veldig mange av setene, mens liberaldemokraterne har liksom holdt seg på øya der oppe, eller de øyene der oppe, mens SNP og Labour har tatt Skottland, delt Skottland mellom seg. Og der er jo flest Labour/SNP-velgere i Skottland. Og de konservative har gjort det bra i visse valg, men nå er det jo en situasjon hvor SNP er nede i en ganske sterk bølgedal, som gjør at de ikke tror at de kommer til å gjøre det så godt i Skottland ved dette valget. Og dermed så ligger jo veien åpen for at Labour også kan sikre et godt flertall av de skotske valgkretsene. Og vi sa jo alltid før i tida at Labour trengte en majoritet av de skotske valgkretsene for å kunne danne et godt flertall i underhuset. Og det kan det godt være at de kommer til å gjøre denne gangen med å utfordre SNP, fordi at vi vet jo at den sosialliberale politikken ligger nok så tett opp til SNP. Labour og SNP er ganske like.
Og det er vel mye som tyder på ved dette valget at mønstret både i Skottland og Wales vil falle litt tilbake til noe som er mer historisk kjent, hvor Labour er et veldig sterkt parti i den industrialiserte delen, eller det som har vært da, den industrialiserte beltet, både i det skotske tilfellet, som har Glasgow som kjerne, og i Wales, hvor den kyststripa fra Cardiff til Swansea, at det har vært veldig, veldig rødt, og at det blir veldig, at det blir et tydeligere mønster igjen, mens nasjonalistpartiene har, altså skotsk nasjonalistparti og de walisiske nasjonalistene, har mer av utkantstrøka, rett og slett, og noen holder fast på noen av kretsene der, som er litt mer sånn tradisjonsorientert nasjonalisme, som ikke representerer noen veldig sterk og overveldende kraft. Skal det være en sterk og overveldende kraft, så behøver de å få med byene på laget, og det ligger det i mindre grad an til nå i Skottland. Og i Wales så har de walisiske nasjonalistene, Plaid Cymru, stort sett vært et bygdeparti, eller et parti som har holdt de strøkene som er lengst fra England, og som er lengst fra på et vis de intense politiske debattene.
Og dalstrøka innenfor er jo...
Det var nettopp det begrepet. Eller?
Ja, det var det. Nei, dalstrøka innenfor, og som du sier, det interessante her, lengst vekk fra England, hvor de walisiske tradisjonene, språktradisjonen i Wales, som vi vet er en bærebjelke i den walisiske nasjonalismen, og kulturen, den er jo i de områdene som er lengst vekk fra England, og der gjør Plaid Cymru det best. Men så må vi også da si at på lik linje som Skottland, så går også Wales litt nedover i antall valgkretser ved dette valget. Og det vil jo være i disfavør Labour. London, får et par ekstra, og det betyr at det i favør av Labour. Men der kan det skje en del forskyvninger i representasjon fra Wales, for eksempel, når man da har nye valgkretsområder, at grensedragningen der har endret seg litt. Så det blir spesielt spennende, synes jeg, å følge med på hvordan Wales responderer også nå. For vi tenker ofte ikke så mye på Wales, vi tenker ofte på England og Skottland. Så kan vi tenke på Nord-Irland, som vi skal komme inn på med et øyeblikk, Trine, ikke sant? Men Wales, den faller litt utenfor resten av de tre andre.
Ja, Wales har jo også fått en ny førsteminister nettopp, og det kan vel også få noe å si i valget her, selv om Labour står
på vei. Ja, det kan det, og det er den dynamikken der som med nye valgkretser, litt reduksjon, hvordan faller dette på plass i det historiske bildet som Øyvind var inne på i forhold til at Labour har alltid stått sterkt i disse industrielle områdene, både i Skottland og Wales, og i den nordlige og nordøstlige delen av England. Så det er jo det vi skal se på etter valget denne gangen, hvordan blir fordelingen av representasjonen, og blir det sånn som vi historisk har sett da, at Labour tar tilbake igjen disse områdene?
Ja, vi kunne snakke mye mer om dette, men vi må kanskje en liten tur til Nord-Irland også, som du nevnte her, Erik, for der skjedde det jo ganske dramatiske ting i påsken, nærmere bestemt på langfredag, en dag som jo er veldig betydningsfull i nordisk politikk med den langfredagsavtalen fra 1998. Men langfredag i år så kom det altså ut en pressemelding om at Geoffrey Donaldson, som er leder i det største unionistpartiet i Nord-Irland, DUP, at han trakk seg med umiddelbar virkning. Og Erik, det må du fortelle litt om mer hva som har skjedd og hva slags politiske konsekvenser det kan få, for Nord-Irland har jo da vel 18 representanter i underhuset, og det er også et viktig parti, DUP, og har jo vært et støtteparti for de konservative, så det som skjer opp er jo viktig også i den sammenhengen.
Ja, vi vet jo ikke helt hva slags konsekvenser fraværet av Geoffrey Donaldson kommer til å få for oppslutninger rundt DUP. Det er jo det største unionistpartiet, som du sier, og unionistpartiene UUP og DUP, Ulster Unionisterne og det demokratiske unionistpartiet, har jo vært konservative støttepartier, og vi husker jo under Theresa May, så var de konservative med statsminister May avhengig av 8 representanter fra DUP. Så de kan fort spille en rolle. Tror nok ikke de kommer til å spille en veldig stor rolle denne gangen, fordi at vi er i dette skiftet som vi har vært inne på før, at det ligger såpass klart an til at Labour får et stort flertall uansett, og da vil ikke unionistpartiene i Nord-Irland spille noe særlig rolle. 26 år siden langfredagsavtalen er det nå den 10. april. Geoffrey Donaldson har en lang politisk karriere bak seg, kom fra Ulster-unionisterne til det demokratiske unionistpartiet i etterkant av langfredagsavtalen, og har da trukket seg av diverse grunner. Der verserte rykter om Geoffrey Donaldsons adferd mot det motsatte kjønn i mange år, og nå er vel en del av disse da kommet for en dag, og han bestemte seg ganske kjapt for å trekke seg. Han er ikke medlem av provinsregjeringen, han er ikke heller vice første minister på vegne av DUP, så han har nok spilt en litt mer tilbaketrukket partilederrolle, så jeg tror kanskje ikke det får den store betydningen for valgresultatet, hvis ikke det vil være DUP-velgere i Nord-Irland som reagerer på dette og vil gå da til Ulster-unionisterne, som er det andre unionistpartiet som unionisterne da stemmer på der oppe. Og det er enda veldig blokkstemming i Nord-Irland. Vi skylder jo oppmerksom på at i Nord-Irland så er det da egne partier som ikke finnes i andre deler av den britiske unionen. Så partistrukturen i Nord-Irland er litt spesiell, og samarbeidet mellom partiene i Nord-Irland, som vi har vært inne på i tidligere podcaster, er jo også litt spesiell fordi at de har vært igjennom The Troubles i 30.
Noe som er veldig interessant er at vi blir jo fort opptatt av å telle hoder, og det gjør man jo gjerne i et system hvor det parlamentariske styresettet trekker en i retning et flertall som skal danne grunnlag for en regjering, og da betyr jo antallet mandater, antallet representanter, antallet kretser man vinner, er på en måte nøkkelen til, til det hele. Men det britiske systemet rommer jo også noe mer som handler om konkret representasjon av lokalsamfunn i institusjonene i London, og det det jo en veldig lang tradisjon for i deres politikkforståelse, det at man skal på et vis være lokalsamfunnets representant overfor nettopp de myndighetene i London. Og det jo viktig å huske på, både i det nordirske tilfellet, valisiske tilfellet, og for så vidt alle de engelske og skotske kretsene også, at den som vinner får en slags tillitsvalgt funksjon, og det en viktig demokratisk komponent i det også. En viktig symbolfunksjon, og også ganske konkret i måten da man kan stille spørsmål i spørretimen eller til ansvarlige ministre, man kan føre korrespondanse med departementene, man kan følge opp ting som har stor betydning for det sted i England man kommer fra. Så det også en viktig side, for man kan jo iblant lure på, har det noen, hvis man tilhører et parti som ikke er del av flertallet, ikke del av regjeringspartiet, egentlig ikke får utrettet stort, hva gjør man egentlig? Man har jo mye arbeid i parlamentet knyttet til lovgivning og oppfølging der, men også dette å representere er viktig. Og det kan også bety at et småparti som De Grønne, for eksempel, som har en eneste representant fra Brighton, som er sannsynligvis den de klarer, og det mandatet de klarer å vinne denne gangen også, det blir et samlingspunkt, ikke bare for Brighton, men også for hele den grønne bevegelsen, så har de i alle fall henne, ikke sant, som har vært Caroline Lucas, som har vært deres frontfigur der, og som det ligger noe symbolikk i, at man har en form for representasjon, både for lokalsamfunnet og for bevegelsen. Så det er jo noe mange trekker mot, da. Det fordrer jo likevel at et småparti må vinne et eller annet sted, hvis man skal klare å få det til. Så for Reformpartiet for eksempel, så mangler man jo å krysse dette målsnøret, og faktisk vinne fram et sted, slik at man kan vise til at man har representasjon og har noen å samles om.
We shall never surrender.
The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
The people of Scotland have spoken.
England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
Order!